Chcel by som prečítať zo skutkov svätých apoštolov z 9. kapitoly od 31. verša do konca kapitoly. Ktoré znie takto. A tak zbory po celom Júdsku a po Galileji a Samárii mali pokoj, zdelávajúc sa a chodiac bázni pánovej a rozhoňovali sa útechu Svätého Ducha. A stalo sa, keď Peter chodil po nich, po všetkých, zišiel ich svätým, ktorí bývali v Lidde. Našiel tam nejakého človeka menom Eneáš, ktorý už od 8 rokov ležal na posteli a ktorý bol porazený. A Peter mu povedal, Eneášu, Ježiš Kristus ťa uzdravuje, vstaň a posiel si. A hneď stál. Videli ho všetci, ktorí bývali Lidde a v Sárone, ktorí sa obrátili k pánovi. A Jope bolo istá učenica menom Tábita, čo znamená v preklade Dorkas, čiže laň. Tá bola plná dobrých skutkov, milodárov, ktoré dávala. A stalo sa v tých dňoch, že onemocnela a zomrela. A keď ju umili, položili ju vo vrtom príbytku. A keďže bola Lidda blízko Jopy, a keď počuli učeníci, že tam je Peter, poslali k nemu dvoch mužov a prosili, neváhaj sa prísť až k nám. A Peter stál a išiel s nimi, a keď tam prišiel, vyviedli ho do vrtného príbytku a obstúpili ho všetky tie vdovy, pláčúc, a ukazovali sukne a plášte, ktoré im robila Dorkas, dokiaľ bola s nimi. A vtedy vyhnal Peter všetkých von a skloniac kolena, modlil sa, obrátiac sa k mŕtvemu telu, povedal, Tábita, vstaň. A ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. A on jej podal ruku a zdvihol ju. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. A zvedeli o tom po celé Jope a mnohí uverili na pána. A stalo sa, že zostal v Jope za hodné dní u istého Šimuna Koželucha. Amen. Srdečnou láskou vás pozdravujem a ja, mene Pána Ježa Krista, a som rád, že môžeme byť spolu tento dnešný deň, i keď možno trocha menej, ale veríme, že Pán je medzi nami prítomný. Neviem, čo ste prežili uplynulý týždeň. Igor už hovoril, že má problémy s zubami. Manželka síce mne povedala, aby som o tom mlčal, ale ona prezradila, že mala problémy so žalúdkom a možno aj niekto iný mal, či zdravotné problémy, alebo nejaké ťarchy, nejaké bremena, čo možno neseme nejaké problémy, ale veríme, že Pán je prítomný aj teraz a je mu dobre dôverovať, i keď ako Job naozaj, ktorý všetko stratil, Igor hovoril, že majetok, zdravie, dokonca aj rodinu, deti, všetky deti v jednom okamihu. A okrem toho jeho manželka sa postavila ešte proti nemu. Áno, ďaká Bohu, že až také skúšky nemáme, ale vo všetkom môžeme dôverovať nášmu pánovi. Ako viete, tak na pokračovanie preberáme skutky svätých apoštolov a pred týždňom brat Janko kázal a sme počuli o Saulovi, o jeho radikálnom obrátení. Ako sme hovorili, že obrátenie naozaj môže byť len radikálne. Neviem, aké bolo tvoje obrátenie, či to bolo úprimné pokánie, či sme sa rozišli so všetkými svojimi hriechmi z minulosti, lebo keď nie, tak potom to obrátenie ani nebolo obrátenie. Však Ako minulý týždeň ja som hovoril ako úvode pár slov o tom, že na svadbe Káne Galilejskej, keď pominulo im víno, tak boli tam 6 nádob, ktoré boli naplnené vodou. A neviem, aká voda bola, možno bola špinavá, tak museli najprv vyliať a naplniť znovu čistou vodou. Však a Pán Ježiš to premenil na víno. Som hovoril o tom, že poprvé, ako prežívame svoje každodenné dni. Tá voda je to Božie slovo. Či krmíme svoju dušu Božím slovom, alebo krmíme svoju dušu nejakou špinavou vodou tohto sveta. Lebo keď chceme, aby nedelu tu bolo víno, víno, ktoré Bože požehnanie, Božia moc, pôsobenie Svätého Ducha, radosť Svätom Duchu, túžime potom. Túžime potom, naozaj. Tak je potrebné, aby sme každý deň žili s Bohom a Božím slovom, aby sme nedovolili do svojho vnútra nejaké špiny, nejaké špinavú vodu tohto sveta. A to som hovoril, že tých 6 nádob znázorňujú 6 druhov hlavných hriechov, ktoré pôsobia a tlačia sa do nášho života. Tak stručne to hovorím, že poprvé možno nejaké okultné hriechy, z ktorých musíme činiť pokánie, aby sme sa nezaoberali s takými vecami ako povera, veštenie, mágia, alebo dokonca aj lakomstvo podľa Božieho slova je modlárstvo. Alebo sú tam sexuálne hriechy, smilstvo, cudzolostvo, nestudatosť a závislosti na alkohol, drogy, fajčenie, obžerstvo, povahové hriechy ako lahostajnosť, nevlivosť, pýcha, zbúra, nenávisť, neodpustenie, alebo hriechy jazyka ako klamstvo, ohováranie, rúhanie, nečistý, vulgárny jazyk, alebo milovanie tohto sveta. To sú rôzne oblasti rôznych hriechov, ale keď tieto veci vyprázdnime, činíme z toho pokánie a krmíme svoju dušu Božím slovom, verím, že príde čas, to môže byť nie budúci týždeň, na nedeľu, naozaj, keď neviem, či brat Janko bude pokračovať v skutkoch svätých apoštolov, ale ako predbehnem troška udalosti, hovorí o tom, že apoštol Peter išiel do domu Korneliovho a kým len kázal Krista, ľudia boli naplnení Svätým Duchom a my potrebujeme toto znovu naplnenie Svätým Duchom, aby sme nielen spievali, že Pán je medzi nami, že Pán Svätým Duchom nás naplní nemocných uzdraví, aby sme naozaj prežili tú Božiu prítomnosť moci Svätého Ducha. Verím, že keď naozaj chceme, tak dosiahneme vo viere. Teda pred týždňom sme počuli o Saulovi, potom ako ho v Damašku učeník Ananiáš navštívil, že bol uzdravený zo slepoty, dal sa pokrstiť a bol naplnený Svätým Duchom. Haleluja. Mne toto slovo, že bol naplnený Svätým Duchom, vždy ma to zelektrizuje. Je niečo mocné, čo sme prežili, tak vieme, že aké úžasné požehnanie, čo potrebujeme aj my, to naplnenie, znovu naplnenie Svätým Duchom. Potom prijal pokrm, posilnil sa, ešte niekoľko dní bol s učeníkmi v Damašku a hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že on je Mesiáš Židov, on je ten, o ktorom hovorili proroci, že on je Syn Boží. A potom odišiel, počuli sme, že odišiel do Arábie na 3 roky a zase, keď sa navrátil, išiel do Damašku, až potom odišiel do Jeruzalema, ale tam sa ho všetci báli, pretože mu neverili, že by bol učeníkom. Potom bol jeden človek menom Barnabáš, Viete, už na začiatku skutkov, hneď v prvej kapitole je tam jeho meno, keď z tých dvoch zvolili za apoštola na miesto Judáša, Mateja, a bol tam ten druhý kandidát Barnabáš. On síce nebol zvolený za apoštola, ale predsa je veľmi charakterný človek, s ktorým sa stretávame niekoľkokrát. Len tak, ako nejaký zbrojnož apoštola Pavla, pomocník, ktorý vždy bol tam, keď bolo treba pozbudzovať, bolo treba pomôcť. Barnabáš, práve on Pavla zaviedol k apoštolom a porozprával im, ako videl na ceste Pána, že s ním hovoril a ako v Damašku smelo hlásal Krista. A Pavol bol s apoštolmi v Jeruzaleme 15 dní a hovoril smelo aj v synagóge, debatoval s helenistami, hovoril o Pánovi Ježišovi a tí ho sa pokúšali zabiť. A keď sa o tom dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cezareje a vyslali do Tarzu. A teraz sme čítali na pokračovanie, že a tak zbory po celom Júdsku, po Galileji, po Samárii, mali pokoj vzdelávajúc sa a chodia z bázni Božej, rozhojňovali sa útechu Svätého Ducha. Teda potom všetkom, ako po Štefanovej smrti v Jeruzalému vstalo veľké prenasledovanie a potom, ako veriaci sa rozprchli a niesli evanjelium do Samárie aj do okolia, potom, ako ten najväčší prenasledovateľ Saul sa stretol s Pánom Ježišom, keď bol pokorený, zmenil sa, stál sa apoštolom Pavlom, potom zbory po celom Júdsku, po Galileji, v Samárii konečne mali pokoj. Po tom prenasledovaní, po tých bojoch, po tých problémoch, konečne mali pokoj, ten Boží pokoj. A vzdelávali sa. Nestačilo, že boli obrátení, znovu zrodení, ale budovali sa, vzdelávali sa a chodili Božej bázni. A tak rozhoňovali sa v Svätom Duchu. Ale to je určitý postup aj pre nás. Ďaká Bohu, že máme pokoj a budujeme svoju vieru. Vzdelávame sa, chodíme v bázni Božej a veríme, že ak chceme, rozhojňovali útechou a mocou Svätého Ducha. Od 31. verša tu Lukáš, ktorý bol písateľom aj knihy Skutkov, už to hovorí o apoštolovi Petrovi. Pavlovi znovu sa vráti, až keď v Antiochii začalo prebudenie, a apoštolovia vyslali tam Barnabáša, znovu ten Barnabáš, ktorý v Tarzu vyhľadal Pavla a zobral zo sebou do Antiochie. Vidíme toho pomocníka, ktorý keď bolo veľké prebudenie, síce jeho apoštolovia vyslali, ale on vyhľadal Pavla Tarzu a zobral zo sebou do Antiochie a Pavol žil tam a rástol v antiochskom zbore možno 10 rokov, až kým boli s Barnabášom spolu vyslaní na prvú misijnú cestu. Medzitým raz boli síce poverení odniesť zbierku z Antiochie pre chudobných v Jeruzaleme, pretože tam nastal hlad, ktorý predpovedal prorok Agabus. Keď poznáte túto knihu v Skutkoch svätých apoštolov, tak viete asi, o čom hovorím. A Pavol Galatianom píše, že do Jeruzaleme ináč prišiel až o 14 rokov od svojej prvej návštevy, až po svojej prvej misijnej ceste, keď apoštolom referoval o tom, aké úžasné veci Boh koná medzi pohánmi A na tom takzvanom Jeruzalemskom sneme, o ktorom píše Skutky 15. kapitola, tam uznali jeho apoštolskú službu medzi pohánmi a sa uznesli, že obrátení pohánia nemusia zachovávať Mojžišové zákony a židovské zvyky. Takže takto zo Saulusa Tarzenského sa nestal zo dňa na deň apoštol Pavol. Teda vidíme tam takých 14 až možno 15, 17 rokov, kým apoštol, teda Saulus, ten Tarzenský, ten prenasledovateľ Kristovej cirkvi, sa stal apoštolom. Teda aj on potreboval ten duchovný rast v svojom živote. Najprv bol verný na málom, potom pán zveril mu vždy viac a viac a stal sa z neho apoštol pohánov. A tu od 31. verša už Božie slovo hovorí o Petrovi, že stalo sa, keď chodil Peter po nich, po všetkých tých krajín, že zišiel ich svätým, ktorí bývali v Lide, a našiel tam nejakého človeka menom Eneáš, ktorý už od 8 rokov ležal na posteli, ktorý bol porazený, a Peter mu povedal: Eniášu, Ježiš Kristus ťa uzdravuje, vstaň a postiel si. A hneď vstal. A videli ho všetci, ktorí bývali v Lide a Sárone, ktorí sa obrátili k pánovi. Poprvé, čo by som chcel povedať, čo tak ma to dotklo, že Peter sa rozhodol opustiť svoje teplé mestečko v Jeruzaleme. On bol jeden zo stĺpov apoštolov, katolíci ho považujú za hlavu cirkvi alebo za základ cirkvi, a on sa rozhodol ponavštevovať veriacich v Júdsku, v Galilei, v Samárii, a prišiel aj k svätým, ktorí bývali v Lide. Ako prišiel? Ja som pozeral to na mape, asi tak 65 kilometrov, a nemyslím si, že mal koňa. Ako po maďarsky sa hovorí, že z apoštoloklován, že na koni apoštolov. Čo sú tie kone apoštolov? Vlastné nohy. Vzal nohy na plecia, ako sa hovorí, a išiel. A išiel, nemal ani auto. Najmä nemal papamobil, ako takzvaný jeho nástupca dnes. Ale prečo sa rozhodol? On, ten najvyšší apoštol, sa pokoril, ponižil a išiel, lebo hnala ho láska Kristu, aby vyhľadal veriaci, ktorí bývali na okolí po celom Júdsku, Galilei, v Samárii. A našiel tam v Lide nejakého človeka menom Eneáš, ktorý už 8 rokov ležal, lebo mal porážku. Videli ste už ľudí, človeka, ktorý 8 rokov alebo aj viac ležali, paralizovaní, ochrnutí, možno nevedeli ani sa rozprávať. Ja som poznal niekoľko ľudí, takých ľudí. Je to veľmi žalostný stav. Nepíše Biblia, či tento človek bol veriaci, alebo nie. Ani o tom, ako sa k nemu Peter dostal. Ale pri stretnutí, keď Peter vošiel k nemu, určite poprvé bol naplnený súcitom a v zápätí aj vierou, ktorá bola zjavením Svätého Ducha o tom, že pán sa chce oslaviť a chce uzdraviť tohoto porazeného človeka. A preto hneď s takou istotou vedel povedať: Eniášu, Ježiš Kristus ťa uzdravuje, staň, posiel si, choď. Amen. Netúžiš potom, aby sme my prežívali nejaké podobné zázraky? Veď vyznávame, že Ježiš Kristus včera i dnes je ten istý, mocný a slávny. Haleluja. Amen. Keď som sa dozvedel, že mne pripadá práve slúžiť z tohto odseku, tak som si myslel: Pane, prečo práve ja? Veď nie som dobrou reklamou evanjelia. Ja som dobrou reklamou nadprirodzenej viery. Nebol som uzdravený a bratia ma vidia, že ako chodím a tak. A necítim sa hodným, aby som kázal o zázračnej viere. I keď mám mnoho svedectiev, že Pán aj mňa už použil pri uzdravovaní iných. Keď vypočul aj naše, aj moje modlitby, ale som ešte neskriesil žiadneho človeka z mŕtvych. Oproti niektorým, ktorí sa chvália s tým, že koľko mŕtvych už skriesili, že počul som, že niekto 300 mŕtvych už skriesil. Neviem, ja som nevidel ešte taký zázrak. Áno, môže byť. Ale mám taký pocit menej cennosti. Ani taký zázrak ešte sa nestal, že by porazený človek okamžite stál z postele. I keď nie porazený človek, ale napriek tomu predsa išli sme, napríklad brat Gejza poznal určite Silici sestru Fodorovú, veľmi vzácná starša sestra, a bola zima, silné sneženie, ale my sme sa už slúbili z Košíc, že bratmi ideme v Silici navštíviť veriacich, a aby neboli sklamaní, predsa sme sa vyrazili na cestu a po silnom snežení, po serpentinoch s mojim trabantom sa vyškrabal. A našli sme túto našu sestru ležať v horúčkach, a rodina hovorila, že už volali sanitku, ale sanitka nevedela v tom snežení výjsť hore, lebo tá dedina je hore na kopci. Vlastne, čo sme robili? Čo by sme mohli robiť? Ona požiadala, aby sme pomazali olejom, aby sme sa modlili spolu. Áno, modlili sme sa spolu, pomazali olejom, a ona vstala. Dali sme Pánovu večeru, horúčka okamžite zmizla, dokonca ona nám hneď uvarila ešte aj večeru. Nebol to taký porazený človek, ale horúčke. A iste, že máte aj vy svedectva, ale poznal som aj viac ľudí, či už v Maďarsku, keď som ešte tam býval, ktorí boli ochrnutí. Takým súcitom som navštevoval aj tých starších ľudí, či už tu v Nesvadoch, či brata Oslanica, brata Opavského, alebo mohli by sme hovoriť ďalej, tak niektorých našich bratov, ktorí boli ochrnutí, paralizovaní po porážke. Modlili sme sa za nich, no neboli uzdravení. Ale napriek tomu dovarovali sme Pánovi. Haleluja. Isté, že aj vy ste prežili viac zázrakov alebo vypočutí modlitev, i keď to nebolo možno práve skriesenie z mŕtvych. Mohol by som spomenúť napríklad aj sestru Lachovú zo svätého Petra. Ona niekoľkokrát zomierala. A keď sme ju navštívili s manželkou, alebo aj sestru Lošonciovú, len možno pri jej v smrteľnej posteli sme spievali len pieseň Chcem sa dotknúť lemu tvojho rúcha. O pár dní úplne začala sa mať lepšie a ešte možno 10 rokov žila. Ale bola tak, že už sa lúčila aj rodinou. Moju manželku zavolala, aby vyznávala svoje hriechy, lebo ju tlačili ešte nejaké hriechy jej srdce. Pred smrťou lekári už nedávali nádej, ale ďaká Bohu, Pán znovu ešte jej život predožil asi 10 rokov od toho času. Je milosť Božia, drahí bratia, sestry, ale naozaj prvá podmienka, aby sme opustili svoje teplé mestečko, aby sme vykročili možno na obyčajnú návštevu nemocných, aby sme mali súcit, aby sme sa modlili s nimi, lebo keď možno my nevykročíme, možno raz my budeme potrebovať, aby k nám prišli ľudia navštíviť ako nemocného, možno porazeného. A my budeme potrebovať Boží zázrak. Spomínam ešte na jedna brata Vangela. Brat nám tu nie je dnes, ale sestra Vangelova je tu, že raz skoro ráno mi zavolala, že by sme išli rýchlo, lebo jej manžel, brat Vangel, dostal infarkt. Sanitka je už na ceste. Rýchlo tam s bratom Turánom sme išli, modlili sme sa za ňo. Prišla sanitka, zobrali ho do nemocnici a druhý deň som išiel ho navštíviť v nemocnici v Komárne a som nenašiel na jeho izbe. Kde je? Na intenzívke alebo kde? V spoločenskej miestnosti som ho našiel. Som si predstavoval, že je napojený na všelijakých prístrojov a drátikov a neviem čo. A on smelo tam v spoločenskej miestnosti sa rozprával s ľuďmi a svedčil o pánovi Ježišovi, ako ho pán Ježiš zmenil, ako ho oslobodil od fajčenia, že denne vyfajčil 100 cigariet a teraz je slobodný. A niekoľko dní bol doma. Pre mňa najväčší zázrak, keď duchovne mŕtvý človek je skriesený k novému životu. Haleluja. To je ten najväčší zázrak. Haleluja. Sláva pánovi. Naozaj, ja verím, že keď by sme možno vykročili, tak prežívali sme oveľa viac zázrakov a mali by sme oveľa viac svedectiev. Ale nevždycky je tak. Neviem, ako funguje ten dar uzdravovania. Prečo niekto je uzdravený a iní nie sú uzdravení? Ako tento týždeň moja manželka už prezradila, že mala veľké žalúdočné problémy. Viete, to najhoršia je tá bezmocnosť. Bezmocnosť vidieť, ako možno náš najbližší, že trpí, má bolesti. Modlíme sa, modlívame sa, skladám svoju ruku a nič sa nestane, nič sa nestane. A čakáme a čakáme a veríme a dôverujeme a dúfame, máme nádej. Ďaká Bohu, včera večer zrazu všetko sa zmenilo. Ale prečo to nestane hneď, ako tu Peter ide? Mene Pána Ježiša Krista, vstaň a choď. Prečo to sa nestane vždycky, tento zázrak? Neviem, ako funguje dar uzdravovania. Avšak napriek tomu všetkému verím v uzdravovanie. Môžeme to tak spolu povedať. Verím v uzdravovanie. Verím, že Pán Ježiš Kristus včera i dnes i na veky ten istý. A jemu je dána každá moc na nebi aj na zemi. A za nemocných budeme sa modliť. Amen. Chcete, aby sme sa modlili za nemocných? Aj naďalej. A čím skôr? Teda nie najprv, že hľadám nejaké iné riešenie. Nech je to prvý krok. Za nemocných budeme sa modliť. Či už budú uzdravení, alebo nebudú. A veríme, že keď sa posvedcujeme predovšetkým, keď sa posvedcujeme, keď sa zasvedcujeme pre Pána a pre Svätého Ducha pripravujeme dobrú klímu aj tu v našom zbore a keď zotrvávame na modlitbách a so súcitom sa budeme modliť za nemocných, Pán vypočuje naše modlitby a sa oslaví. Amen. Prečo je to tak, že na veľkých evangelizáciách možno počujeme správy, že brat Bonke, Kolenda, neviem ktorý, že aké veľké zázraky sa stávajú a my až tak nevidíme a sme vďační, keď možno vidíme nejaký malý zázrak. Ja tak vnímam nejako, že apoštolská služba a služba evangelistov spočíva v tom, že oni kážu evangelium a im je daný ten dar uzdravovania. Nemocní sú uzdravení a stávajú sa zázraky. Kým pastoračná služba skôr sa stará o dušu veriacich, aby veriaci boli duchovne zdraví. Aspoň ja tak vnímam moju službu, že aby sme najprv boli duchovne zdraví a verím, že potom príde aj fyzické uzdravenie. Oveľa menej nemocí bude medzi nami, keď najprv sa staráme o to, aby sme boli duchovne uzdravení. Napríklad, keby ako teraz aj apoštol Peter, alebo keby Bonke išiel by navštíviť nejakého porazeného človeka, tak určite by bolo takisto, mene Pán Ježiš Krista, staň a choď. Ale keď ide pastor navštíviť takisto porazeného človeka, tak myslí na to, že Panejši, aby tento človek nezomrel vo svojich hriechoch, aby si mu dal ešte milosť, aby sa zmieril s ľuďmi, aby sa očistoval, posvedcoval, aby vyznával svoje hriechy, keď možno sú tu jeho posledné hodiny, že by naozaj išiel do tvojej slávy. Nedávno sme boli navštíviť sestru Helenku Lošonciho a bratom Lubošom, tiež aj bratom Šaňkom Feriho Kiša. A neviem, ako sa má teraz, ale vlastne už je hospici schudnutý, kosť a koža. Ale predsa, my sme sa nemodlili predovšetkým za zázrak, ale za zázrak toho, aby jeho duša bola spasená. Lebo čo je dôležitejšie? Lepšie je tebe bez nejakých údov vojsť do večného života, než zdravým telom sa dostať do pekla. Však? Lebo čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale svoju dušu by na veky zatratil. Napriek tomu chceme, túžime potom, aby Pán sa medzi nami oslavil. Nie preto, aby nejaký človek sa oslavil, ale predovšetkým preto, aby Pán Ježiš Kristus bol naozaj oslavený medzi nami moci a sláve. V prvom rade, ako som hovoril, táto podmienka, to, čo urobil Peter, výjsť zo svojej komfortnej zóny. Vidíme tu najprv ako apoštola Petra, tej pozícii, ja tej si myslím, že to aj pozícia všetkých nás, ktorí sa modlíme a chceme prežívať Bože zázraky, aký prístup majú mať tí, ktorí slúžia iným, ako v tomto prípade Peter, i keď možno nie každý je apoštol, nie každý má dar uzdravovania. Verím, že toto zasľúbenie, že veriaci budú sprevádzať znamenia, na nemocných budú klásť tvoje ruky a budú sa mať dobré, toto zasľúbenie platí pre každého, aj pre teba. Veríš tomu? Teda keď ty ideš so súcitom navštíviť nejakého nemocného, aj ty v mene Pána Ježiša Krista, keď máš čisté ruky, čisté srdce, môže sklásť tvoje ruky, aj tvoja viera môže rásť. Na druhej strane je tu aj pozícia tohoto nemocného, toho paralizovaného človeka. Aký postoj majú mať nemocní? Ako som hovoril, neviem, či tento Eneáš bol veriaci a čo prežíval za tých 8 rokov. V inom prípade, keď Pán Ježiš uzdravil takisto jedného porazeného, ktorého 4 priatelia priniesli a otvorili strechu a pustili ho k nohám Pána Ježiša Krista, Pán riešil najprv otázku odpustenia jeho hriechov. Lebo to je najväčší problém človeka. Máš odpustené svoje hriechy. Mnohí chcú byť uzdravení, ale kto chce byť zbavený svojich hriechov? Nielen odpustenie minulosti, ale oslobodenie od hriechov vôbec v svojom živote. A či žiť čistý, svätý život. Lebo to je najväčšia potreba človeka. Odpustenie hriechov. A potom v tom prípade tí 4 mali vieru, ten porazený asi nemal, možno ani Pán neočakával od neho vieru, ale videl Pán vieru tých 4 priateľov a to pohlo Pána Ježiša. Tu nevieme, či Eneáš mal vieru, možno bol veriaci, možno on požiadal svojich spoluveriacich, aby zavolali Petra, možno nie, ale je pravdou, že viera toho nemocného veľa pomôže. A viera. Akú vieru potrebujeme mať, aby sme naozaj videli Božie zázraky, alebo boli uzdravenia, viera, tú rastúcu vieru. Viera je ako horčičné zrnko. Najprv možno viera v existenciu Boha, ale to ešte nie je spasiteľná viera. Veriť, že existuje Boh ako stvoriteľ. Ale potrebujeme predovšetkým tú spasiteľnú vieru obeti Pána Ježa Krista, keď ho príjmeme a prežívame odpustenie svojich hriechov, keď činíme pokánie a uveríme v Neho. A potom viera Božieho slova. Viera, že Božie slovo je pravdivé, spolehlivé, dôveryhodné. A preto aj potrebujeme poznať Božie slovo. A potom je potrebná taká dôvera, že dôverujeme Bohu, keď niečo prosíme. Prichádzame dôverou a spoľahneme sa na Boha, na jeho zasľúbenia a na jeho vernosť, že sú pravdivé. Amen. I keď možno, ako manželka hovorila, alebo aj v stredu sme počuli, že Pán skúša aj našu vieru. Že keď prichádzajú nejaké skúšky, či zotrvávame vo viere. A keď zotrvávame, tak ako by sme porasli o nejaký vyšší stupeň viery. Amen. Keď obstojíme v skúškach, čo dokážeme, tak potom naša viera porastie. Amen. Teda nereptať, dôverovať v skúškach, nezúfať, ale aj vtedy vyznávať svoju vieru. Mnohí, keď sa sťažujú, keď reptajú, tak čo vyznávajú? Svoju neveru. Lebo v príslovi, alebo na viacerých miestach je napísané, že v našich slovách, vyslovených slovách, leží moc. Naše reči, naše slova prezradzujú to, čo máme v srdci. A keď neustále sa sťažujeme, reptáme, alebo obviňujeme iných, o čom to svedčí? O čom to svedčí? Ale aj v skúškach, ako Job, nikto z nás netrpel tak, ako Job. Ale predsa vyznával, dokonca na konci úplne smelo istotu vyznáva. Viem, že môj vykupiteľ žije, haleluja. I keď z mojho tela červy zožerú meso, ja uvidím aj vtedy svojho spasiteľa. Svojimi vlastnými očami ho uvidím. Amen. Haleluja. A potom je potrebné zo strany veriacich, aby začali slúžiť, aby vyšli zo svojej komfortnej zóny, aby súcitili s ľuďmi, pretože nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať my súcit, vieru a modlitbu iných. A ďalej, byť verný na málom, aj cez skúšky. A tak nadobúdame aj skúsenosti. Modliť sa podľa Božej vôle. Je modlitba za nemocných, za uzdravenie podľa Božej vôle? Nikto nepovie amen. Je Božia vôľa, aby sme sa modlili za nemocných? Amen. A je Božia vôľa, aby sme sa modlili za naplnenie Svätým Duchom? Amen. Určite bude príležitosť, možno budúcu nedelu. Ale záleží o tom, či tie svoje nádoby či vyprázdniš. Či vyprázdniš svoje nádoby. Čo je toto vyprázdnenie? Znovu hovorím. Rozísť sa všetkým, čo je špina, čo je hriech. Áno. Činiť pokánie. A Pán ťa naplní svojim Svätým Duchom. Čistá voda je to Božie slovo a olej moc Svätého Ducha. Haleluja. Bude víno. Ale túžim, aby sme budúcu nedelu, keď bratianko všem bude kázať, možno keď aj o niečom inom, aby naozaj tu by to bolo víno. Aby to bola radosť. Amen. Pripravme svoje srdce každý deň. Starajme sa o svoju nádobu každý deň. Je veľmi nepríjemné byť nemocným, najmä tak ako tento Eneáš, ktorý mal porážku, mozgovú príhodu, už 8 rokov bol paralizovaný. Ale je to veľmi nepríjemné vidieť a smutné, keď veriaci duchovné je porazený, keď nemá víťazstvo, keď vždy je len porazený a porazený, bojí hriechmi, premôžený. Alebo keď je paralizovaný, vidíte paralizovaného človeka, porazeného, ktorý nevie sa pohybovať. Nepojde nikde, nechodí. Mal by slúžiť, ale neslúži. Je paralizovaný. Viem, že Pán chce nás uzdraviť, drahí bratia a sestry. Potom v týchto veršoch je aj druhý príbeh. V Jope bola istá učenica menom Tábita, čo znamená v preklade Dorkas, čiže laň. Tá bola plná dobrých skutkov, milodárov, ktoré dávala. Stalo sa, že onemocnela a zomrela. Keď ju umýli, položili ju v vrchnom príbytku. Keďže bola Lidda blízko Jopy a keď počuli učeníci, že tam je Peter, poslali k nemu dvoch mužov a prosili, neváhaj prísť až k nám. A Peter vstal, išiel s nimi. A keď tam prišiel, vyviedli ho do vrchného príbytku, obstúpili ho všetci tie vdovy, plakali a ukazovali sukne a plášte. To im robila Dorkas, dokiaľ bola s nimi. Vtedy vyhnal Peter všetkých von, skloniať svoje kolena, modlil sa, obrátiať sa k mŕtvemu telu, povedal. Tábita, vstaň. Ona otvorila oči, keď videla Petra, posadila sa. On jej podal ruku, zodvihol ju. Potom zavolal svätých vdovy a postavil ju pred nich živú. Zvedeli o tom po celej Jope a mnohí uverili Pána. Istá učenica menom Tábita nebola len kresťanka, ale bola učenica. Slúžila. Je to rozdiel. Je veľa kresťanov dnes, ale tak málo učeníkov Pána Ježiša Krista. Lebo nie každý kresťan je učeník. Chceš byť učeníkom? Učenícou. Aké úžasné svedectvo o nej. A bola plná dobrých skutkov a milodárov, ktoré dávala. tie dobré skutky neboli nejaké zaslúžne skutky, aby s tým zaslúžila spasenie, ale možno boli ovocím toho nového života. Bola pohnutá milosrdenstvom, pomáhala odkázaným, dávala milodary. Dobré skutky, ako tu vidíme neskôr, že určite šila nejaké šaty, plašte, sukne. Keď zomrela, umýli ju, položili v vrtnom príbytku a zavolali Petra, ktorý bol nedaleko, tak 25 kilometrov, tak aj to pešo niekoľko hodín. A keď prišiel Peter, vyvedli do vrchnej príbytku, obstúpili ho a plakali. Viete, môžete si predstaviť, aký smutok tam bol. A smutok a pláč, to hovorilo aj o beznádeji. Te ženy, ako to bývalo vtedy, možno niektoré ženy boli najaté len preto, aby plakali, aby vyvolávali také ovzdušie smutku a beznádeje. A ukazovali plášte, ktoré im robila Dorkas. Poprvé je tu taká otázka. Tu vidíme jej životné dielo. Slúžila, dávala milodary, šila nejaké šaty pre chudobných. Tak sa rozmýšľam aj o sebe. Pane, čo je mojim životným dielom? Či mám odísť s prázdnymi rukami? Čo zanechám po sebe? Čo bude o mne zaznamenané v tej veľkej knihe? Ale čo bude o tebe? Čo ponecháš ty po sebe? Knihe Sudcov 10. takisto aj 12. kapitole čítame o nejakých sudcov, že ich životné dielo bolo plodiť niekoľko synov, ktorí jazdili na mladých oslov. Ako Jair Gileácky súdil Izraela 22 rokov, mal 30 synov, ktorí jazdili na 30 mladých oslov a mali 30 miest. Nadobudol im nejakých oslov a mesta a určite domy, majetok a zomrel. A iný zase mal Abdon 40 synov a 30 vnukov, ktorí jazdili na 70 mladých oslov. To bolo ich životné dielo. Viete, apoštol Pavol hovorí, keby sme sa nadejali len v tomto živote, sme nerozumnejší od všetkých ľudí. Čo je moje životné dielo? O čom ma budú spomínať tých, ktorí zostávajú po mne? Ako sa budete na mňa pamätať vy? Keď si sa narodil, tak všetci sa radovali a ty si plakal. Žij tak, že keď zomrieš, aby všetci plakali, ale aby ty si sa radoval s Pánom v nebi na veky. A tak Peter tých plačúcich všetkých vyhnal von, lebo kazili tú atmosféru viery. Beznádejným plačom sklonil svoje kolena, obrátil sa mŕtvemu a povedal: Tabita, staň. Ona otvorila svoje oči, videla Petra, posadila sa, Peter zodvihol a zavolal veriacich. A všetci o tom v Jope, celé Jope, sa dozvedeli a mnohí uverili. Haleluja. Modlíme sa za to, drahí bratia, sestry. Túžime aj my potom. Postaneme, budeme sa modliť tejto záverečnej modlitbe a prosíme Pána, aby sa zmiloval aj nad nami. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti aj za tento dnešný deň. Ďakujeme za Tvoje slovo, Pane. A Ty poznáš náš stav, Pane. Ty vieš, Pane, že nie sme dokonali a túžime, Pane, aby si sa zmiloval nad nami a túžime potom, Pane, aby sme sa posvedcovali, Pane, aby sme nielen v nedelu, ale aj pondelok, utorok, stredu, štvrtok, cez týždeň, piatok, sobotu, Pane, plnili svoje nádoby Tvojim slovom, mali obecenstvo s Tebou, Pane, aby sme aj cez týždeň, Pane, mali víťazstvo nad každým pokušením, každom boje, Tvojom mene Ježiš, Tvojom drahom mene Ježiš. Haleluja. Aby sme neboli gňavení hriechom, Pane, aby sme neboli porazení, Pane, ale aby sme mali víťazstvo, Pane, aby sme na toto miesto prichádzali každú nedeľu tak, Pane, že sme už prinášame zo sebou atmosféru Svätého Ducha, Pane, že naozaj svojom srdci chceme Ťa chváliť, chceme Ti ďakovať, chceme sa radovať, Pane. Túžime, aby bolo víno, Pane Ježi Kriste. Prosím, pridaj nám vieru, Pane, aby sme viac mohli Tebe dôverovať, Pane, aby sme viac mohli sa spoľahnúť na Tvoje slovo, na Tvoju vernosť, že Ty si včera, dnes i na veky ten istý, že keď prichádzajú problémy či nemoci, aby sme utekali k Tebe. Pomôž nám na druhej strane, Pane, aby sme slúžili, aby sme neboli paralizovaní, Pane, aby sme slúžili, Pane, aby sme opustili svoju komfortnú zónu a vykročili, Paneši, pomôž nám aj na tomto mieste vytvoriť takú klímu, Pane, aby Ty si sa dobre cítil medzi nami, aby Tvoj Svätý Duch naozaj mohol pôsobiť v našom živote a medzi nami, Pane, skrz Tvoju moc, skrz dary Svätého Ducha, haleluja, aby Tvoje meno bolo oslavené, haleluja, a pomôž nám, Pane, tak žiť, aby sme po sebe pre nasledujúcu generáciu zanechali trvanlivé, duchovné dedičstvo, Pane, za ktoré budú vďační za nás. Haleluja. Budú oslavovať Tvoje meno. Haleluja. Sláva Tebe, Pane. Ježi, veríme, že Tvoje plány, Tvoje úmysly pre nás sú úžasné. Haleluja. A Ty, ktorý poznáš naše srdce, Pane, Ty vieš, aká je naša reakcia. Vieš, Pane, či my sa pridáme, Pane, k tomu a povieme, Pane, áno, chceme, túžime potom. Amen. Haleluja. Naplň nás s Tvojim Svätým Duchom, haleluja, a požehnaj nás tento budúci týždeň. Amen.